Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У судзе над меркаванымі тэрарыстамі выступілі адвакаты і абвінавачаныя. Прысуд будзе абвешчаны 30 лістапада. Лукашэнка запатрабаваў ад ураду спыніць рост спажывецкіх цэнаў да снежня. Памёр Анатоль Белы, вядомы навуковец і калекцыянер.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзінаў, студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Верховная Рада Украіны не падтрымала папраўку апазіцыі да прэзідэнцкага законапраекту пра змякчэнне пакарання за некаторыя эканамічныя злачынствы, што дазваляла б вызваліць з турмы экс-прэм'ерку Юлію Цімашэнку. Сёння пры разглядзе законапраекта ў другім чытанні за папраўку прагаласавалі 147 дэпутатам пры патрэбным мінімуме 226 галасоў. У кастрычніку Цімашэнка была асуджаная за перавышэнне службовых паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй на 7 гадоў пазбаўлення волі. Цімашэнка называе прысуд помстай з боку цяперашняга кіраўніцтва Украіны. У Нью-Йорку паліцыя дэмантавала палаткавы лагер удзельнікаў акцыі «Захапі Уолл-стрыт». Плошча Дзукоці Марк на Манхэтэне, дзе лагер пратрываў ад паловы верасня, была ачышчаная ад палатак і іншых прытулкаў, якія, на думку ўладаў, перашкаджаюць нармальнаму доступу да установаў у наваколлі плошчы. Во што заявіў сёння на прэс-канферэнцыі мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг.
Ніякае права не з'яўляецца абсалютным, і з кожным правам спалучаецца адказнасць. Першая папраўка да Канстытуцыі дае права кожнаму жыхару Нью-Йорку права на свабоду выказвання. Але яна не дае права спаць у парку або адабраць яго ў іншых. Не дае права нікому ў нашым грамадстве жыць па-за межамі закону.
Удзельнікі акцыі «Захапі Уолл-стрыт» выступаюць з патрабаваннямі больш справядлівага размеркавання даходаў, крытыкуюць сучасную мадэль капіталізму. Прэм'ер-міністр Турцыі Реджэп Таіп Эрдаган сёння заявіў, што Анкара больш не давярае сірыйскаму рэжыму. Паводле словаў Эрдагана, рэжым прэзідэнта Башара Асада ходзіць па лязу нажа. Турэцкі прэм'ер таксама заклікаў Асада прыцягнуць да адказнасці тых, хто здзейсніў напады на дыпламатычныя місіі ў Дамаску. Пасольства Турцыі, таксама Францыі і Саудаўскай Арабіі падвергліся атакам раз'юшанага натоўпу пасля таго, як Турцыя падтрымала рашэнне Лігі арабскіх краінаў прыпыніць сябруства Сірыі ў гэтай арганізацыі ў сувязі з крывавым падаўленнем працяглых народных пратэстаў. Падтрымка талібаў насельніцтвам Афганістану знізілася да рэкордна нізкага ўзроўню. Гэта выснова сацыялагічнага даследавання міжнароднай арганізацыі «Азія Фундэйшн», праведзенага ў Афганістане. Паводле яго дадзеных, згоду з ідэямі талібаў выказалі 29% апытаных, што на 11% меней, чым летась. Расія сёння пачала дэпартаваць таджыцкіх рабочых мігрантаў, што звязваюцца з правай двух пілотаў расійскай авіякампаніі, якіх раней у Таджыкістане асудзілі за незаконны палёт і кантрабанду. Паводле ўладаў Таджыкістану, сёння з Масквы самалётам былі высланыя 11 таджыкаў, якіх абвінавацілі ў парушэнні міграцыйнага заканадаўства. А ўсяго цягам апошніх дзён у Расіі былі затрыманы каля 300 грамадзян Таджыкістану. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце выпуск міжнародных паведамленняў. Наша праграма працягваецца. Заставайцеся на хвалях свабоды.